สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะโดยความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามปัญหานะคะสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข02-503-4156 และ02-504-7355 ค่ะช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรประจำรายการนะคะ
ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการเกิดอนุมูลอิสระนะครับการเกิดอนุมูลอิสระนี่นะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า free radical นะครับหลายๆท่านอาจจะคงเคยได้ยินคำนี้มาบ้างนะครับว่าอนุมูลอิสระนี่นะมันเกิดขึ้นแล้วทำให้เกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ผิดปกติไปกับร่างกายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสารที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้ในร่างกายเรานี่นะครับก็จะเป็นกลุ่มสารโมเลกุลที่แตกไม่คงตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะจับอิเล็กตรอนจากโมเลกุลอื่นได้นะฮะจริงๆในธรรมชาติของคนเราเนี่ยเรามีการเกิดอนุมูลอิสระอยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะเมื่อคนเราเนี่ยหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระเกิดขึ้นนะครับลักษณะของอนุมูลอิสระเนี่ยถ้าเกิดเราพูดตามภาษาที่คนทั่วไปเข้าใจกันได้ก็คือมันเป็นอะตอมที่มีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวนะครับก็คือมันไม่เกาะกับใครเลยก็เลยทำให้อนุมูลอิสระเนี่ยเป็นสารที่ไม่คงตัวนะครับแล้วก็มันมีความว่องไวในการทำปฏิกิริยาได้เวลาเกิดอนุมูลอิสระเนี่ยนะครับมันจะกระจายไปทั่วร่างกายเลยนะครับแล้วจริงๆแล้วตัวของมันเองเนี่ยก็จะทำให้เกิดอันตรายคือทำลายเซลล์ได้นะครับโดยที่เรียนให้ทราบแล้วว่าการที่มันมีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวอยู่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะจับกับเซลล์อื่นๆนะครับแล้วก็ตัวของมันเองเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นได้มากยิ่งขึ้นอีกนะครับการเกิดการทำลายเซลล์ที่ว่าเนี่ยนะครับก็อาจจะนำไปสู่การเกิดมะเร็งซึ่งเป็นโรคที่พวกเราทุกคนเนี่ยไม่ปรารถนานะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเกิดความแก่ซึ่งพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะสุภาพสตรีก็ไม่ชอบเพราะฉะนั้นการเกิดอนุมูลอิสระนี้จึงนับว่าเป็นการเกิดสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายและก็สุขภาพของเรามากเลยนะฮะแต่ร่างกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าเรามีร่างกายที่มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็จะทำให้เซลล์ที่ถูกทำลายไปเนี่ยสามารถซ่อมแซมได้นะครับนั่นก็คือว่าอาจจะเกิดขึ้นจากการสร้างสารบางอย่างในร่างกายของเราเองในคนที่มีสุขภาพดีหรือการที่เราได้รับสารพวกที่เป็นสารที่เรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ในอาหารนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้นั่นเองนะครับนอกจากเรื่องนี้นะครับแล้วเนี่ยนะครับการที่เราได้ที่บอกว่าเซลล์สามารถถูกซ่อมแซมได้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีรายละเอียดที่มากกว่าตรงนี้อีกนะครับก็คือว่าในธรรมชาติเนี่ยเรามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ถูกไหมครับซึ่งบอกว่าเป็นสารที่มีอยู่ในอาหารบางประเภทเดี๋ยวเรามาจะคุยกันว่าอาหารบางประเภทนั้นเป็นอะไรนะฮะทีนี้อันนั้นก็คือการเกิดอนุมูลอิสระนะครับอนุมูลอิสระนี่นะครับนอกจากจะเกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับบางครั้งก็ยังเกิดจากอาหารที่เรากินด้วยนะครับรวมทั้งอาหารเสริมแล้วก็ยาด้วยนะฮะเมื่อกี้เรียนให้ทราบว่าเรามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ในอาหารขณะเดียวกันถ้าเรากินยาหรืออาหารเสริมบางอย่างเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดอนุมูลอิสระได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเขาบอกว่าร้อยละของไขมันในร่างกายเนี่ยนะครับที่เราสูงขึ้นเนี่ยแล้วทำให้เกิดการอ้วนนะครับ เรื่องของการที่เราออกกำลังกายนะครับแล้วก็เรื่องของการได้รับสารแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับรวมทั้งมลภาวะต่างๆแล้วก็ควันบุหรี่เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกิดอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับการที่มีรอยรักไขมันในร่างกายสูงเนี่ยนะครับกับการสัมผัสแสงอาทิตย์เนี่ยพวกนี้นะครับที่บอกว่าทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้ก็เพราะว่าคงได้รับทราบข่าวมานะครับว่าสมัยก่อนนั้นจะมีชาวต่างประเทศนะครับก็มักจะไปตากแดดใช่ไหมครับก็เวลามาเมืองไทยนี่ก็ชอบที่จะไปทะเลแล้วก็ไปนอนอาบแดดใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาพบว่าการได้รับสัมผัสแสงอาทิตย์เองเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของควันบุหรี่การสูบบุหรี่ก็เกิดอนุมูลอิสระได้ด้วยซึ่งอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะไปทำลายปอดซึ่งนำไปสู่การเกิดมะเร็งปอดได้นะครับอีกอันนึงก็คือความสามารถทางพันธุกรรมของร่างกายมนุษย์เนี่ยที่จะสามารถดูดซึมสารพวกคาร์โรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายได้มากหรือน้อยนั่นก็หมายความว่าเรามีสภาพตามธรรมชาติของเราที่สามารถที่จะลดสารอนุมูลอิสระแล้วก็ยังมีเรื่องของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปที่ถ้าเป็นอาหารที่ลดปริมาณอนุมูลอิสระได้ที่เรียกว่าสารแอนตี้ออกซิแดนต์ก็จะช่วยลดปริมาณอนุมูลอิสระได้นะครับทีนี้มาดูซิว่าในธรรมชาติของคนเราเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยจะแตกต่างจากสารอนุมูลอิสระนะครับก็คือว่ามันจะเป็นโมเลกุลที่คงตัวนะฮะแล้วก็มีอิเล็กตรอนว่างอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้พอสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยมาสัมผัสกับอนุมูลอิสระซึ่งเมื่อกี้เราบอกว่าอนุมูลอิสระก็จะมีอิเล็กตรอนโดดเดี่ยวด้วยเหมือนกันแล้วก็ตัวของสารแอนตี้ออกซิแดนต์ก็มีอิเล็กตรอนว่างอยู่ด้วยเหมือนกันก็จะมาเกิดการใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนะครับอันนี้อธิบายเหมือนกับเป็นทางด้านของเคมีง่ายๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าอิเล็กตรอนนั้นถ้ามันอยู่เป็นคู่มันก็จะไม่คล่องว่องไวเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนส่วนหนึ่งที่มาจากสารแอนตี้ออกซิแดนต์มาจับกับอิเล็กตรอนอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในอนุมูลอิสระก็จะทำให้เกิดเป็นอิเล็กตรอนคู่ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ก็จะไม่เกิดความว่องไวละนะครับแล้วก็สามารถที่จะหยุดปฏิกิริยาซึ่งเราเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ก็คือเกิดกระจายต่อไปได้เรื่อยๆได้นะครับทีนี้ในร่างกายของเราเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากเลยก็คือว่าสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยนะครับแล้วเนี่ยทำงานกันอย่างเป็นเครือข่ายเลยนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการปกป้องอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นนะฮะเขาเรียกว่าร่างกายมีระบบการต่อต้านของสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่เกิดจากสารแอนตี้ออกซิแดนต์โอ้อันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบที่ประกอบไปด้วยสารแอนตี้ออกซิแดนต์ทั้งภายในและภายนอกร่างกายแล้วก็สามารถที่จะทำลายอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นได้นะครับที่สารแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายเนี่ย เกิดขึ้นมาจากไหนก็เกิดขึ้นมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนะฮะแล้วก็ร่างกายก็ยังมีเอนไซม์อีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เป็นตัวต่อต้านอนุมูลอิสระได้ที่เรียกว่าเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยเช่นเดียวกันก็คือพวกซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิเทสกลูโคเปอร์ออกซิเดสคาตาเลสพวกนี้นะครับรวมทั้งแอลกูต้าไทโอนแล้วก็โคเอนไซม์คิวเห็นไหมครับว่าสารตัวเนี้ยพวกเหล่านี้นะครับซึ่งเราพูดไปแล้วเนี่ยว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เกิดการเกิดอนุมูลอิสระได้เนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นตัวที่ทักทิชเมื่อรับสารพวกนี้เข้าไปแล้วนี่นะครับก็จะต้องได้รับพวกเอนไซม์ตัวนี้นะครับมาต่อต้านมันไปนะครับในระบบของการต่อต้านของสารที่ออกซิแดนต์ได้ทีนี้เอนไซม์ต่างๆเหล่านี้โคเอนไซม์คิวแอลกูต้าไทโอนเราคงพบว่าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณากันว่าเป็นสารที่สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ก็ด้วยคุณสมบัติในการเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์นั่นเองนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยภายนอกร่างกายเนี่ยนะครับก็เป็นสารที่เราได้รับจากอาหารที่พูดไปแล้วพวกวิตามินอีวิตามินซีก็ใช่อัลฟาไลโพอิกก็ใช่พวกคาร์โรทีนอยด์ที่เป็นส่วนที่สามารถเป็นวิตามินเอก็ใช่ฟลาโวนอยด์เหล่านี้นะครับถือว่าอยู่ในกลุ่มระบบของการต่อต้านสารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่ออนุมูลอิสระได้ทั้งนั้นเลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นการที่ในช่วงแรกก็คงจะเรียนให้ทราบก่อนว่าในร่างกายของเราเองนะครับแล้วก็มีเอนไซม์แล้วก็ยังได้รับจากอาหารเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็สามารถที่จะต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายได้นะครับถ้าคนไหนต่อต้านได้มากก็จะไม่เกิดเป็นความผิดปกติเช่นมะเร็งหรือเป็นเรื่องของความแก่หรือชะลอให้มันช้าลงได้แต่ถ้าคนไหนในเรื่องระบบของที่เราเรียกว่าเป็นระบบการต่อต้านของสารแอนตี้ออกซิแดนต์ที่เกิดจากสารแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยน้อยเช่นไม่รับประทานอาหารที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับสัมผัสกับสิ่งที่สามารถทำให้เกิดอนุมูลอิสระได้พวกแสงแดดพวกอะไรเนี่ยก็จะสามารถนำไปสู่การเกิดความผิดปกติได้นะครับตอนนี้เราคงขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับช่วงแรกเราพูดถึงเรื่องของการเกิดอนุมูลอิสระนะครับแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของระบบการต่อต้านอนุมูลอิสระจากสารพวกแอนตี้ออกซิแดนต์ไปแล้วนะครับคือจริงต้องเรียนให้ทราบนิดหนึ่งว่าการเกิดอนุมูลอิสระเนี่ยมักจะเกิดจากปฏิกิริยาที่เรียกว่าออกซิเดชันเพราะฉะนั้นสารที่ต่อต้านการเกิดออกซิเดชันเราก็เลยเรียกว่าสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับทีนี้มันมีอยู่ตัวนึงที่อยากจะเรียนรายละเอียดนิดนึงก็คือเรื่องเราคงเคยได้ยินคำว่าคาร์โรทีนอยด์ นะครับพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นสารที่มีสีแดงเขียวและส้มนะครับที่มีในธรรมชาติแล้วก็จะพบอยู่ในพวกผลไม้และผักนะฮะเพราะฉะนั้นเราถึงได้บอกว่าเอ๊ะให้ทานผักผลไม้ที่มีสีแดงสีเขียวสีส้มนะเพราะว่ามันจะมีสารที่สามารถมีคุณสมบัติในการให้กับป้องกันเรื่องของมะเร็งได้ใช่ไหมครับบางคนอาจจะได้รับการบอกเล่ามาอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันเพราะเกิดจากสารพวกคาโรทีนอยด์นะครับอันพวกนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์ในการเป็นสารกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับแล้วก็จะสามารถรักษาสมดุลของการต่อต้านอนุมูลอิสระได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีระดับของพวกสารคาโรทีนอยด์หรือสารที่เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์สูงในร่างกายเนี่ยก็แสดงว่าเราจะมีระดับการป้องกันอนุมูลอิสระที่สูงด้วยนะครับถ้าเราเทียบกันไปแล้วนะฮะทีนี้สารคาโรทีนอยด์เนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่เราสามารถวัดได้นะครับอันนี้จะวัดได้ในพวกเนื้อเยื่อนะครับตอนนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยเราก็มีวิธีการวัดสารคาโรทีนอยด์เนี่ยในเนื้อเยื่อเพราะถ้าเกิดมีสารคาโรทีนอยด์เยอะเนี่ยก็แสดงว่าจะสามารถที่จะมีภาวะในการที่จะปกป้องเซลล์ต่ออนุมูลอิสระได้สูงตามไปด้วยถูกไหมครับเขาก็เลยมีการพยายามค้นคิดวิธีการที่เราจะวัดสารคาโรทีนอยด์ในเนื้อเยื่อนะครับก็ไปพบว่าบริเวณผิวหนังของเราเนี่ยเป็นตัวที่จะบอกได้ถึงความแข็งแรงของระบบที่เราเรียกว่าระบบการต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะครับที่เรียกว่าเป็นระบบที่มีเรื่องของการสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงนะครับปกติเนี่ยพวกคาโรทีนอยด์เนี่ยนะครับจะดูดซึมไปกับไขมันในอาหารเพราะว่ามันเป็นกลุ่มของสารที่ละลายได้ดีในอาหารเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปรวมอยู่ในบริเวณที่มีไขมันสูงในร่างกายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผิวหนังของเราเนี่ยนะครับก็จะมีบริเวณที่มีไขมันก็จะไปสะสมอยู่ตรงนั้นนะฮะเนื้อเยื่อไขมันเนี่ยที่อยู่บริเวณฝ่ามือนะครับจะเป็นบริเวณแรกเลยที่เขาใช้ในการตรวจหาสารคาโรทีนอยด์นะฮะที่มือเราเนี่ยนะครับเพราะว่าทำได้สะดวกใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราวัดจากบริเวณฝ่ามือก็จะสามารถบอกถึงระดับคาโรทีนอยด์ก็จะบอกได้ถึงภาวะของการสามารถที่จะปกป้องร่างกายจากการเกิดอนุมูลอิสระได้นะฮะทีนี้การวัดสารคาโรทีนอยด์เนี่ยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้วิธีการที่ต้องเจาะเลือดนะครับหรือแม้ก็ตรวจจากปัสสาวะนะฮะเพื่อจะดูว่ามีคาโรทีนอยด์ในเลือดหรือในปัสสาวะสูงก็จะดีเพราะมันสามารถที่จะต้านอนุมูลอิสระได้นะครับก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่าสารคาโรทีนอยด์เป็นสารเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือเป็นสารที่แอนตี้ต่ออนุมูลอิสระเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีคาโรทีนอยด์สูงก็จะดีตรงที่ว่าแสดงว่าร่างกายนี่สามารถที่จะป้องกันอนุมูลอิสระได้นะฮะทีนี้คนที่ต้องตรวจเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่อาจจะต้องการที่จะตรวจดูว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยจะสามารถที่จะต่อต้านมะเร็งได้เปล่าจะสามารถต่อต้านพวกความแก่ได้ไหมชะลอได้หรือไม่ก็จะตรวจวัดหาสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์เนี่ยนะครับเดิมที่บอกว่าทำเจาะจากเลือดหรือตรวจจากปัสสาวะเนี่ยแน่นอนถ้าเจาะเลือดก็ต้องเจ็บตัวใช่ไหมครับคนที่ไปถูกเจาะเลือดก็ต้องบอกว่าวิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่รู้สึกว่ามันก็ทำให้เราบาดเจ็บนะจากการที่ต้องเจาะเลือดแต่ก็จำเป็นเพราะเราต้องการรู้ว่ามีคาโรทีนอยด์สูงไหมถ้ามีสูงก็จะดีเพราะมันปกป้องอนุมูลอิสระได้ใช่ไหมฮะหรือถ้าตรวจจากปัสสาวะก็จะต้องมีการเก็บปัสสาวะอีกนะฮะแล้วก็วิธีการที่ตรวจเลือดตรวจปัสสาวะนี้ก็มีราคาแพงด้วยแล้วก็ใช้เวลานานกว่าจะได้ผลจากปัจจุบันนี้มันก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเราเรียกว่าเทคโนโลยีไบโอโฟโตนิกสแกนเนอร์ครับฟังดูมีคำว่าสแกนเนอร์ก็น่าจะเหมือนกับว่าแสดงว่าไอ้ตัวนี้มันต้องสแกนหรือว่าคัดกรองอะไรบางอย่างตรวจเราได้ให้เรารู้เหมือนกับเป็นการคัดกรองก่อนใช่ไหมว่าเราเนี่ยมีระดับพวกนี้เหมาะสมไหมถูกไหมครับจากตรงนี้เนี่ยนะครับเทคโนโลยีไบโอโฟโตนิกสแกนเนอร์เนี่ยนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถที่จะประยุกต์แนวคิด จริงๆแล้วมันเริ่มมาจากการที่สามารถที่จะเอาไปวัดเกี่ยวกับเรื่องของสายตาของมนุษย์ได้นะครับดร.เวอร์เนอร์เกลเลอร์มันเนี่ยนะครับชาวท่านอยู่ที่มหาวิทยาลัยยูทาห์นะครับชาวอเมริกันเนี่ยจากภาควิชาฟิสิกส์เนี่ยนะครับท่านก็ร่วมกับทีมงานจากคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยยูทาห์เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะหาวิธีการที่ทำยังไงนะเราจะวัดระดับคาร์โรทีนอยที่ในดวงตาของคนที่สูงอายุเนี่ยเขาพบว่าคนที่สูงอายุเนี่ยนะครับระดับคาร์โรทีนอยในดวงตาเนี่ยมันจะน้อยลงไปด้วยก็เลยทำให้คนกลุ่มนี้เป็นลักษณะมีต้อใช่ไหมครับจะเจอต้อกระจกต้ออะไรเพราะว่าระดับของการเกิดต้ออะไรพวกนี้ก็จะเกิดจากอนุมูลอิสระเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอนุมูลอิสระนี้ทำให้เกิดทั้งมะเร็งเกิดทั้งเรื่องของความแก่เกิดเรื่องของต้ออะไรได้ด้วยที่ทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายเขาก็พยายามหาวิธีการที่จะวัดว่าคนสูงอายุเนี่ยเรื่องของสายตาก็จะไปตามวัยใช่ไหมครับก็ไปดูว่าถ้าวัดคาร์โรทีนอยด์ในดวงตาสิถ้าเกิดว่าคาร์โรทีนอยด์ในดวงตาต่ำก็แสดงว่าก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นเรื่องของปัญหาทางสายตาหรือต้อต่างๆได้นะครับเขาก็เลยพัฒนาวิธีการตรวจคัดกรองที่เราเรียกว่า screening test นะครับตรวจคนที่เข้าสู่วัยสูงอายุทางด้านสายตานะฮะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็ได้พัฒนาเป็นเครื่องมือที่สามารถที่จะตรวจวัดได้วัดปริมาณสารคาร์โรทีนอยด์ในม่านตาของดวงตาได้นะครับแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ที่จะใช้เป็นตัววัดสารคาร์โรทีนอยด์ในเนื้อเยื่อผิวหนังได้นะครับอันนั้นก็คือเทคโนโลยีใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นไบโอโฟโตนิกสแกนเนอร์นะครับทีนี้หลักการของเทคโนโลยีอันนี้เขาทำยังไงครับก็คือว่าแรกสุดก็คือถ้ากระตุ้นพวกแสงเลเซอร์หลายๆคนอาจจะรู้จักกับแสงเลเซอร์เพราะว่าแสงเลเซอร์เนี่ยบางทีมาใช้ผ่าตัดด้วยนะครับปัจจุบันนี้มาใช้ในเรื่องของการรักษาแม้แต่เรื่องของมะเร็งตอนนี้ก็เริ่มเอาเรื่องเลเซอร์มานะครับกับมะเร็งบางชนิดนะฮะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเรากระตุ้นรำแสงเลเซอร์เนี่ยเข้าไปในร่างกายเนี่ยนะครับก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยอาจจะมีลักษณะทำให้โมเลกุลที่อยู่ในร่างกายเกิดแสงสีต่างๆได้นะฮะไอ้แสงสีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเปรียบเหมือนกับเป็นเรื่องของลายนิ้วมือของคนเราเนี่ยนะครับก็จะพบว่าโมเลกุลต่างกันก็จะให้ลายของสเปกตรัมหรือลายนิ้วมือเปรียบเสมือนลายนิ้วมือเนี่ยแตกต่างกันด้วยนะครับเทคโนโลยีไบโอโฟโตนิกสแกนเนอร์เนี่ยก็จะใช้พวกแสงเลเซอร์สีฟ้าที่มีความยาวคลื่นประมาณ475นาโนเมตรเนี่ยนะครับและเมื่อผ่านแสงนี้ไปกระทบกับโมเลกุลของสารคาร์โรทีนอยด์ก็จะเกิดเป็นสเปกตรัมลักษณะเหมือนกับเส้นลายมือเนี่ยนะครับที่เด่นชัดที่ความยาวคลื่น510นาโนเมตรนะฮะซึ่งต่อมาเขาก็พบว่าไอ้510นาโนเมตรนี่มันคืออะไรเนาะก็พบว่ามันก็คือสารคาร์โรทีนอยด์นั่นเองนะครับและแสงสีเขียวที่ปล่อยมาจากผิวหนังเมื่อเราฉายแสงเลเซอร์ไปแล้วนี่นะครับก็สามารถวัดด้วยเครื่องตรวจวัดที่มีความไวสูงมากนะครับแล้วก็ไปเข้าประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะวิเคราะห์ประมาณปริมาณของแสงสีเขียวแล้วก็อ่านเป็นตัวเลขออกมาได้จากค่าที่ได้เนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นคะแนนการต่อต้านอนุมูลอิสระของร่างกายครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดว่าไอ้คะแนนพวกนี้นะครับมันเอามาใช้ได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการเป็นเทคโนโลยีใหม่อันหนึ่งที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการตรวจวัดหาสารต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะครับครับเดี๋ยวเราคงกลับมาคุยกันนะครับรับฟังเพลงสักครู่หนึ่งนะครับ
แล้วจมร่างตามความรักร่างไป คนปากน้ำน้ำคงขึ้นลงตรงหน้าจะลอยน้ำมาเธอทุกคราคลื่นครวนรันจวนปวนใจจะพร่ำคำเพ้อและเมื่อมนรักมาตามฝั่งไกลร้องเพลงผีพรายพี่ไรก็รักเธอไว้ลงฟังฝันฝันเพ้อเพ้อเธอก็คงคร่ำครวญปากน้ำคงซึ้งโศกทวนทบทวนหวนไปอย่างเบื้องหลังเราฝากสัมพันธ์น้อยหรือนั่นมันรักหรือชังเพราะเธอว่าจะรักจริงจังฉันจึงหวังคลั่งไคล้มีคลายลาทีปากน้ำน้ำจงจบกรรมจำเศร้าวิญญาณรักเราน้ำจงรับเอาเฝ้าทานันพลานผู้ใจอนาจใจนาขอลาดินฟ้าวอนก่อนตายยังเสียดายเสียดายนิยายสวรรค์สว่าง
เมื่อกี้เราพูดกันไปถึงว่าวิธีการตรวจหาสารคาโรทีนอยด์ซึ่งถ้ามีสารคาโรทีนอยด์สูงก็แสดงว่าร่างกายเนี่ยมีโอกาสที่จะปกป้องการเกิดอนุมูลอิสระได้สูงก็จะลดการเกิดมะเร็งการเกิดความเสียหายกับร่างกายพวกความแก่หรือว่าเรื่องของการอักเสบต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูสิครับว่าไอ้เครื่องมือที่ว่าตัวเนี้ยนะครับก็เขาตรวจได้ง่ายมากเลยเขาจะวางเครื่องมือนี้นะครับที่ให้แสงเลเซอร์สีฟ้าเนี่ยที่มีอุณหภูมิต่ำๆลงบนฝ่ามือนะครับแล้ววิธีการนี้ไม่มีความรู้สึกไม่รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็ไม่มีอันตรายด้วยเห็นไหมครับและนี่ก็คือเป็นวิธีการที่ต่อไปเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่เป็นที่นิยมกันมากขึ้นนะครับการใช้สแกนเนอร์ที่ว่าเนี่ยนะครับจะไม่มีผลข้างเคียงที่ทำให้เกิดการเสี่ยงต่อสุขภาพได้เมื่อใช้อย่างถูกต้องนะครับเพราะว่าแสงเลเซอร์ที่นำมาใช้กับเครื่องไบโอโฟโตนิกสแกนเนอร์เนี่ยนะครับจะมีพลังงานต่ำแล้วก็ได้รับการวิจัยมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับเขาพบว่าถ้าเครื่องเนี่ยมันสัมผัสส่วนของร่างกายเพียงแค่30วินาทีเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะวัดระดับคาโรทีนอยด์ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องเจาะเลือดนะครับวิธีการนี้ก็เลยเป็นวิธีการที่สามารถใช้ได้กับคนทุกวัยนะครับผู้ที่เข้ารับการตรวจสอบด้วยไบโอโฟโตนิกสแกนเนอร์นี่นะครับ เวลาตรวจวัดเนี่ยเขาจะวัดระดับสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าคะแนนการต่อต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะฮะซึ่งทำให้ผู้ที่ผ่านการตรวจเนี่ยสามารถประเมินได้ว่าเรามีค่าที่สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระหรือโดยเป็นสารออกซิแดนต์แอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยได้มากหรือได้มากหรือน้อยนะครับปกติเนี่ยนะครับเราจะมีการวัดนะครับที่บอกว่าเรามีการวัดค่าอีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นดัชนีการต่อต้านอนุมูลอิสระของร่างกายอันนี้นะครับก็จะเป็นการรวมคะแนนการต่อต้านอิสมูลอิสระของร่างกายของผู้ได้รับการตรวจคัดกรองแล้วก็ไปหาความสัมพันธ์เป็นตัวเลข ในอาหารแล้วก็ไปจากการสำรวจวิถีชีวิตของคนเราก็จะได้คะแนนการต่อต้านอนุมูลอิสระของร่างกายที่สัมพันธ์กับการปกป้องการเกิดอนุมูลอิสระจากสารแอนตี้ออกซิแดนต์ได้นะครับเราเรียกดัชนีนั้นเป็นตัวย่อว่า BDI นะครับ BDI ก็มาจากคำว่า Body Defense Index หรือดัชนีการต่อต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนั่นเองจากค่า BDI เนี่ยนะครับทำให้เราสามารถพิจารณาว่าจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่ำไปไหมหรือเกือบพอดีหรือเหมาะสมแล้วนะครับวัดเป็นระดับได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผลที่ได้ในแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันได้นะครับจริงจะต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของคะแนนที่ว่าเนี่ยนะครับต่อการต่อต้านอิสระของร่างกายต่อไปนะครับโดยต้องทำการตรวจคัดกรองทุก60วันนะฮะเพื่อติดตามว่าการกินอาหารหรือการได้รับการส่งเสริมทางสุขภาพของเรามีผลต่อสุขภาพไหมนะครับทีนี้เมื่อกี้บอกว่าคะแนนการต่อต้านอนุมูลอิสระของร่างกายเนี่ยนะครับกล่าวไว้แล้วก็คือจริงๆแล้วมันเป็นตัวบ่งชี้การตรวจพบสารแอนตี้ออกซิแดนต์ก็คือคาโรทีนอยด์ในผิวหนังนั่นเองเพราะเราตรวจที่ผิวหนังนะครับสารคาโรทีนอยด์เนี่ยฤทธิ์ของมันก็คือจะยับยั้งโมเลกุลของอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ตัวมันเองก็จะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสโลหิตและก็เนื้อเยื่อนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนการต่อต้านอนุมูลอิสระของร่างกายจึงเป็นตัวชี้บ่งที่ดียอดเยี่ยมของภาวะสุขภาพนะครับที่แสดงถึงว่ามีสารแอนตี้ออกซิแดนต์โดยรวมในร่างกายเป็นอย่างไรนะฮะอย่างไรก็ตามการตรวจลักษณะนี้ก็ต้องระวังนิดนึงว่าจะมีผลต่อค่าคะแนนสิ่งใดบ้างที่จะมีผลต่อค่าคะแนนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมของคนเรานะครับแต่ละคนนี้ไม่เหมือนกันบางคนก็ดูดซึมสารพวกคาร์โบไฮเดรตนอยได้ดีบางคนก็ดูดซึมสารพวกคาร์โบไฮเดรตนอยได้น้อยนะครับการกินผักการกินผลไม้นะครับหรือว่าการได้รับสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต่อต้านอนุมูลอิสระเสริมการได้รับยาหรือสูบบุหรี่หรือการได้รับสัมผัสแสงอาทิตย์พวกสภาพแวดล้อมก็จะมีผลต่อค่าคะแนนนี้นะครับโดยที่ถ้าเกิดกินผักและผลไม้สดเป็นประจำก็จะมีค่าคะแนนสูงก็จะดีในการปกป้องมะเร็งแต่ถ้ากินยาบางอย่างที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระหรือการสูบบุหรี่ที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระก็จะทำให้คะแนนตรงนี้ต่ำนะครับเพราะว่าสูบบุหรี่แสงอาทิตย์สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะทำให้คะแนนนี้ต่ำก็แสดงว่าการปกป้องอนุมูลอิสระจะน้อยนะฮะปริมาณไขมันในร่างกายที่มากนะครับการได้รับมลภาวะอากาศเสียน้ำเสียสูบบุหรี่แสงอาทิตย์เนี่ยก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่ามีผลลดระดับแอนตี้ออกซิแดนต์ในร่างกายนะฮะทีนี้เราจะทำยังไงอย่างที่บอกให้ทราบแล้วว่าการตรวจลักษณะนี้อาจจะต้องตรวจติดตามไปนะครับต้องทำตรวจทุก60วันนะฮะเพื่อจะดูว่าร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะครับหรือว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงลักษณะการกินอาหารหรือวิถีชีวิตบางอย่างที่ทำให้ได้รับสารพวกคาโรทีนอยด์หรือสารต่อต้านอนุมูลอิสระมากๆเนี่ยก็น่าจะมีผลลดคะแนนนี้มีผลเพิ่มคะแนนนี้ได้ก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนแปลงไปกินอาหารที่มีพวกสารต่อต้านอนุมูลอิสระพวกแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะๆนะครับก็จะมีผลทำให้คะแนนนี้สูงขึ้นนะฮะจึงกล่าวได้ว่าในอนาคตนี่นะครับเรื่องของการเกิดอนุมูลอิสระนะครับจะเป็นเรื่องที่ศึกษากันมากนะครับเพื่อจะดูว่านอกจากเกิดเป็นมะเร็งหรือเกิดลักษณะของการทำให้เกิดความแก่แล้วเนี่ยน่าจะมีผลอื่นๆที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยของร่างกายคนแล้วก็เกิดเนื่องมาจากอนุมูลอิสระนะฮะจากการศึกษาเรื่องของปัจจัยที่ทำให้เกิดอนุมูลอิสระนี้ก็จะนำไปสู่การที่จะต้องพยายามคิดค้นหาพวกสารคาโรทีนอยด์หรือสารที่สามารถต่อต้านอนุมูลอิสระ มาทำลายมันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้งานวิจัยต่างๆจะทำกันมากนะครับในเรื่องของการที่จะพยายามต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งจะลดเรื่องการเกิดมะเร็งหรือความแก่นะครับเราจะเห็นว่างานวิจัยทางมะเร็งก็เกิดขึ้นเยอะสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่สามารถต่อต้านมะเร็งก็จะเกิดขึ้นเยอะเช่นเดียวกันรวมถึงเรื่องของการตรวจวัดทางการตรวจวัดร่างกายนะครับในเรื่องของการหาค่าค่าคะแนนนะครับการต่อต้านอนุมูลอิสระของร่างกายเนี่ยโดยใช้ไบโอฟูตอนิกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญต่อไปในอนาคตนะครับไบโอฟูตอนิกสแกนเนอร์จะเป็นการตรวจคัดกรองและการต่อต้านอนุมูลอิสระของร่างกายนะฮะแล้วก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าดีที่สุดนะครับก็คือพยายามรับประทานพวกผักผลไม้สีเขียวนะครับหรือมีสีส้มสีเหลืองเพื่อให้ได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระหรือเรียกว่าสารแอนตี้ออกซิแดนต์หรือได้พวกคาร์โรทีนอยด์ให้มากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยทำให้เราลดระดับของการต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้นะครับครับวันนี้ก็คงสวัสดีครับ
สำหรับวันนี้ขอขอบคุณวิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะที่กรุณามาให้ความรู้ในรายการค่ะท่านผู้ฟังจะติดตามรายการคุยกันภาษาสุขภาพกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ใหม่นะคะในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เมื่อทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวาย